በእድሜ 13 ዓመታት ጋሻና ኔሮ ትባሊ አማካራ አዲስ አበባ አውሽጢ መኪና ሞይቶም ዝተረኽቡ ዋና መሐንዲስ ግድብ አብይ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ሱምበኝ በቀለ ሰውም ለመዘካሪና ለተቃለም ልስ አጽራብና ክናርበልኩ አስራን 4 መጋቢት 2023 ቀዳማይ ሚኒስትር ዘነበሩ መለስ ዜናዊ አቤንሻንጉል ጉሙዝ እምነኩርና ግድብ ህዳሴ አብዘንበሩ ልዑዋን ንኩላትና ሀንደበትን ዘገረመን ነይሩ ኩላትና ውን ተሐጓስና ገሊጽና አይናይ ብሉ እቶም ኢንጂነር አፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ለ2019 ሰሙ ያለው እቶም አስፋት 400 ወጻተኛታት ፈለማ 5,010 ሜጋዋት ኃይል ኤሌክትሪክ ዘመንጭው ገዚፍ ስራሕ ግድብ ከምዝ ተጀመረ የተገሊጹ ነይሩ ኣብ ህንፀት እቲ ግድብ ክልተ ተዋፋእት ኣለዉ ኣስራሒ ወይ ከዓ ቆፃሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮንትራክተር ድማ ስራሕቲ ሲቪልን ሃይድሮ ሜካኒክስን ዝሓቆፈ እዩ ኣብ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ዝነጥፍ ሳሊኒ ኤምፒ ጆሊ ጣልያናዊ ኩባንያ ኮርፖሬሽን ሓፅን መፅን ኢትዮጵያ ድማ ሃይድሮ ሜካኒካል ሃይድሮሊክስ ስቲል ስትራክቸር ዝተባሃለ ኤሌክትሮኮ ሜካኒክ ኣብ ምዕያይ ይርከብ ኣብ ምዕዋት ህንፀት እቲ ገዚፍ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ዝኾነ ግድብ ህዳሴ ኣማኻርቲ ኮይኖም የገልግሉ ዘለዉ ክልተ ተላፈንቲ ኩባንያታት ኮነቤሌ ፈረንሳዊ ትካልን ኤሌክትሪኮ ኮንሰልት ዝበሃል ጣልያናዊ ኩባንያ እውን ኣለዉ ይብሉ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ኣብቲ ስፍራ ካብ ዝስርሑ ኣገደስቲ ህንፀታት ግድብ መመንጮ ሓይሊ መከፋፈሊ ኤሌክትሪክን ካልኦትን ከም ዘጠቃልል ናብኡ ንምብቃዕ ቅድመን ድሕረን ፍተሻ ስራሕቲ ከም ዝተዛዘሙን ይዛዘሙ ከም ዘለውን ሎሚ ኣብ ምንታይ ብርኪኦም ግን ዘለዉ ተባሂሎም ኢንጂነር ስመኘው ይምልሱ
44% ያህል ኣፈጻጸምን ያሳያል አሁን ከረንትሊ ያሉት የስራ ደረጃዎች ማለት ነው።
ስልጠት ስራሕና ኣብዚ እዋን እዚ 40% ከም ዝተፈፀመ እዩ ዝሕብር መብዛሕትኡ ስራሕቲ ኳዕቲ ፈፂምና ናይ ኣርማታ ምምላእ ስራሕ ኣብ ምክያድ ኢና ንርከብ ገዚፍ ሓይል መብራህቲ ንምውናን ኣብ ስራሕቲ ህንፀት ኣለና። እዚ ግድብ እዚ 1780 ሜትሮ ንጎኒ 145 ሜትሮ ድማ ቁመት ዝህልዎ ግድብ ይኸውን
ማይ ብጎኒ ንከይልሕኽ ዝእግድ ዘተኣማምን ግድብ ሳደልዳም ይበሃል 5.5 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱን 50 ሜትሮ ዝቁመትን እውን ኣብ ምስራሕ ይርከብ ኢሎም እቶም ኢንጂነር ህንፀት ግድብ ተሰሪሑ ምስ ዝዛዘም መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብየማነ ፀጋም ሩብ ኣባይ 175 ሜጋዋት ናይ ምንጫው ኣቕሚ ዘለዎን ተርባይናት ወይ ከዓ ጀነረተራት ካብቲ ሩባ ብኢድ የማን 10 ዩኒት ወይ ከዓ ክፍልታት ብኢድ ፀጋም እቲ ሩባ ድማ 6 ዩኒታት ወይ ከዓ ክፍልታት ክህሉ እዩ ብሓፈሽኡ 6,000 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንረኽበሉ ኩነታት ኢና ንሰርሕ ዘለና እውን ኢሎም ብዘይካዚ መጠን ዝዓቆረ ማይ ኣባይ ካብቲ ግድብ ክፀሮ ዝግባእ ንላዕሊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን መተንፈሲ ዝበልዎ 3 ጉዳጉዲ ወይ ከዓ በዓቲ ከም ዝተዳለው እውን ገሊፆም ይቕፅሉ።
በሃገራችን ትልቁ የሓይል ማከፋፈያ ጣብያ ይኾናል። ባለ 500 ኪሎ ቮልት ነው የሚሆነው።
ኣብ ዓድና እቲ ዝዓበየ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዝኸውን ግድብ ህዳሴ በዓል 500 ኪሎ ቮልት እውን ይዙውንን ከም ዝፍለጥ ኣብ ሃገርና ዛጊድ ዘሎና ኪሎ ቮልት 400 እዩ። ስለዚ ድሕሪ ምዝዛም ግድብ ህዳሴ ምሉእ ኢትዮጵያ ወናኒ 500 ኪሎ ቮልት እዩ ክኸውን። እዚ መጠን እዚ መብዛሕትአን ሃገራት ኣውሮፓ እኳ የብለንን። እዚ ማለት ኣቕሚ ንውንኖን ዘድልየናን መጠን ኤሌክትሪክ ክውስኽ እዩ ማለት እዩ።
ካባና ሓሊፍና ንካልኦት ሃገራት እውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣቕረብቲ ተባሂልና ምስ ምፍላጥና ይብሉ ኢንጂነር ስመኘው እቲ ንረኽቦ ኤሌክትሪክ ከይባኸነ ናብ ርሕቕ ዝበላ ሃገራት እውን ከይተረፈ ክነብፅሖ ንኽእል ኢና ይብሉ።
በተቀናጀ ሁኔታ በከልበርቶች ላይ የስቲል ላይኒ ስራዎችንና የጌት የምንላቸው ወይም
ብውዱብ ኣገባብ ካልበርት ንብሎም ስራሕቲ ሓፂን መፂንን ማዕፆታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ዝሕግዙና ናውትን ናብቲ ከባቢ በፂሖም ናይ ምትካል ስራሕቲ ቀፂልናሉ ኣለና። ተርባይን ጀነሬተራት ተሰሪሖም ሓዲኡ ኣብ ኢድና ኣትዩ ኣሎ እቲ ካልኣይ ይመፅእ ኣሎ። ነቲ ዝተቐስክዎ መጠን ኤሌክትሪክ ዝስከም ትራንስፎርመር እውን ንገሊኡ ስራሕቲ ተዛዚሙ ኣብ ዝበፂሑ ኣሎ። ብሓፈሽኡ እዚ ፕሮጀክት እዚ ዕውት ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ።
እቲ ካብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝርከብ መጠን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ተጠቀማይ ንምብፃዕ ምዝርጋሕ መስመር ኣገዳሲ እዩ። እዚ ውጥን እዚ ድማ ብካልእ ዝተሓቅፈ ኮንትራክት ፅቡቅ ብዝበሃል ኩነታት ይሳለጠሎ ዝበሉ ኢንጂነር ስመኘው ኣብዚ ንሕና ንነጥፈሉ ዘለና ግድብ ህዳሴ ግና ካብ ፕሮጀክት በለስ ዝምንጩ በዓል 460 ኪሎ ቮልት ናይ 240 ኪሎ ሜትር ንውሒ ዘለዎ ፈፂሙ ኣለና ኢሎም ኣብቲ ግድብ ንዝሰርሑ ሰብ ሞያ ኣገልግሎት መብራህትን ሓይልን ዝርግስ ምዃኑ እዩ። እቲ ፈላማይ ውፅኢት ስራሕትኹም ማዓስ እዩ ፍርኡ ዝረኣይ? ሓይሊ መብራህቲ ማዓስ ምምንጫው ተጀምሩ ትኾኑ ኢልናዮም ንኢንጂነር ስመኞ።
እንግዲህ በአጠቃላይ 16 ዩኒቶች አሉ ብያለውን ቀደም ሲል፣ ከነኛ 16 ዩኒቶች ውስጥ ደግሞ ሁለቱን
አቀድም ማቢለ 16 ዩኒታት ክፍሊ ጀነሬተርን ተርባይንን ከምዝህልወና ገሊፀ ነይረ። ካብ መንጎቶም 16 እቶም ክልተ ዩኒታት ኣቐዲምና ተኺልና ሓይሊ ንምምንጫው ኣብ ምዕያ ኢና ንርከብ። ክሳብ ንዓመታ ኣብ ዘሎ ግዜ ሓይሊ ምምንጫው ክንጅምር ኢና ዝብል ግምት ኣለኒ።
ካብ 25 ሃገራት 400 ወፃእተኛታት ሰብ ሞያ ይሳተፈለዉ ኣብቲ ስራሕቲ። ከምዚ ዝዓይነቱ ገዚ ፕሮጀክት ክስራሕ ንፈለማ ግዜ እዩ። ብመዳይ ስግግር ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ክሳብ ክንደይ ረባሓይ ኮይኑሉ ባህላይ እዮም ኢንጂነር ስመኘው ኢልናዮም ዝሃቦ መልሰሎ።
ሀገራችን በተለየ ወቅት ላይ ነው ያለችው። በርካታ የሰው ሀይል አለ በስራ ቦታው ላይ። ይሄ እንግዲህ የፕሮጀክቱ
ሀገርና አፍሊ ዝበለ ወቅት እያትርከብ ብዙሓት ሰብ ሙያ ኣለውና። ኣብ ዞባ እዚ ቀጥተኛ ስራሕ እምበር ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈትን ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግን ሓፂን መፂንን ንዘለዉ ዘይሓወሰ እዩ 9,000 ክብለካ ከለኹ። እዚ ክሳዕ ክንደይ ገዚፍ ዓቕሚ ከም ዝኾነ ምግማቱ ኣፀጋሚ ይኮነን። ብሓፈሽኡ ወፃኢ ዝንኪ ስራሕቲ ኢና ንስዕብ። ዘይቤታዊ ዓቕሚ ክንሐይል ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ዝተሰርሑ እውን ክነፅንዕ ፈቲና ኢና። ኣብ መወዳእቱ ግና ኢትዮጵያዊ ኣንፈት ሒዝና ንቕፅል ኣለና።
ብሓልፊ ንመንእሰይ ወረዶ ብቐጥታ ኣብቶም ፕሮጀክታት ተሳታፊ ብምግባር ንናይ ፅባሕ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለት ሃገር መሰረት ይንፀፋሉ። ካብቶም ቅድም ኢልና ዝሃነፅናዮም ግድባት እውን ምርኣይ ይከኣል እዩ። በዓል 184 ሜጋዋት ቀዳማይ ግልገል ግዜ፣ በዓል 300 ሜጋዋት ተከዘ፣ 16 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ በዓቲ ዘሎ፣ በዓል 420 ሜጋዋት ካልኣይ ግልገል ግዜ፣ በዓል 460 ሜጋዋት ፕሮጀክት በለስ ምንጭ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝጥቀሱ እዮም ኢሎም ትርጉሞም እውን ሓቲትናዮም ከምዚ ኢሎም።
እንደዚህ የገለጽካቸው ልማቶች እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር 1998 ግንባታው የግልገል ግዜ
እዞም ዝተዋስክዎም ፕሮጀክታት ካብ 1998 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፕሮጀክት ግልገል ግቤ ክሳብ ዝቀረባ ዝሃነፅናዮም ፕሮጀክታት እዮም። ኣብ ስራሕቲ ህንፀት ተፀሚድና ኢና ፀኒሕና። ኣብ ስራሕቲ ምዕባለ ካብ ዓለም ካብቶም ቀዳሞት እዩ ሰሪዑና ዘሎ። በዓልትና ዲዛይን ኣውፂና ብምስራሕ ማለት እየ። ግድብ ህዳሴ እውን ዓብዪ ዓቕሚ እዩ ይፈጥረልና ዘሎ።
ናይ ሰብ ኢድ ካብ ምርኣይ ከናግፈና ነፍሲ ወከፍ ብፅሒት ብምዕባይ ማእከላይ እቶ ዘለዋ ሃገር ንምውናን ኢና ተጊና ንሰርሕ ዘለና። ብመሰረት እዚ ቀፀልቲ ሃገራዊ መደባት ብከምዚ ዝኣመሰል ኣንፈት ክንፍፅም ከለና እቲ ዝዋፍእ በዓል ሞያ እቲ ዘፍሪ ሰብ ሞያ መሃንዲሳትን ካብ ሃገራዊ ጠለብ ሰጊሮም ኣብ ወፃእ ሃገራት እውን ተወዳደርቲ ክገብሮም ኢሎም ኣብ ወፃእ ከይዶም ዝወዳደሩ ሰብ ሞያ እንተሃልዮም ድማ ካብ ነፍሶም ሓሊፎም ንቁጠባ ሃገር እውን ረባሓይ ምዃኖም ኣይተርፉን ኢሎም። ሰማዕቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍፀም እዩ። ንፈተውቶምን ቤተሰቦምን ፀንዓት ይሃዝ ንብል።